ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. У студії працюють Олександр Михельсон, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом Олена Кузніцова. І ми розпочинаємо нашу другу частину «Громадської хвилі». До нас вже приєднався наступний гість. Сьогодні це пан Маркіян Галабала. Михельсоне, оголошую, тому що це політика і це в твоїй сфері.
І тут ще дуже багато складних слів. А складні слова – це ті слова, які позначають, власне кажучи, нинішню головну поточну функцію пана Маркіяна. Він заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів. Ця комісія створена відповідно до не так давно прийнятого закону України про відновлення довіри до судової влади. Ця комісія діє при Вищій раді юстиції. Це орган, від якого, власне, залежить доля кожного судді в Україні дуже значною мірою. І ця комісія, якщо говорити дуже по-простому, займається, ну, якщо не сказати люстрацією суддів, то принаймні пошуком підстав для їх люстрації. Я правильно все формулюю, пане Маркіяне?
Абсолютно правильно, Олександре.
Скажіть, будь ласка, у мене перше, ну, напевне, очевидне для дуже багатьох наших слухачів запитання. Комісія, що діє при державному органі, при Вищій раді юстиції, вона покликана, я дивився відповідний нормативний акт, в тому числі перевіряти на адекватність членів Вищої ради юстиції, а не тільки суддів. А як це? Самі себе перевіряємо? Чи тут є певні все-таки нюанси?
Все-таки повноваження комісії спрямовані на перевірку суддів. Тобто, як відомо, до складу Вищої ради юстиції можуть входити судді, але не тільки. Туди можуть входити і адвокати, і прокурори. І тому, звичайно, що якщо колишній член Ради юстиції, Вищої ради юстиції є, наприклад, діючим суддею, то даний суддя може бути перевірений комісією. В той же час статус комісії, справді, він є при Вищій раді юстиції, і згідно з законом, власне, на апарат Вищої ради юстиції покладено організаційне, технічне і фінансове забезпечення роботи комісії.
А хто керує комісією?
Наразі комісію очолює голова, це Володимир Романович Мойсик, колишній суддя Верховного суду і колишній народний депутат України, тобто член комісії. Комісія зібралася 3 липня на своє перше засідання, і ми обрали зі її складу голову комісії, заступника і секретаря.
Не секрет, що частіше громадяни стикаються зі свавіллям міліції в першу чергу, але в другу чергу за всіма соціологічними опитуваннями стоять суди. Я думаю, ця тема буде близькою багатьом нашим слухачам. Скажіть, як перевіряють на відповідність і на відповідальність суддів? От як це відбувається просто? За якими принципами?
В першу чергу треба відштовхуватися від тих правил, які повинні дотримуватися судді. Судді керуються і Конституцією, і законом України, і в той же час є правила суддівської етики. Тобто це ті рамки, в яких судді повинні діяти. І завданням нашої комісії є перевірка суддів на відповідність тих правил, про які я сказав раніше. Разом з тим, повноваження комісії обмежені певною категорією справ. Це справи, які в основному стосувалися Майдану, подій Майдану, тобто незаконного затримання осіб, притягнення їх до адміністративної відповідальності, так званий автомайдан, а також інші категорії справ, наприклад, виборчі справи, справи, які стосуються порушення Європейської конвенції з прав людини. Але, повторюся, 70% категорії справ, які підвідомчі нашій комісії, це ті, які стосувалися подій під час Євромайдану.
Це досить вузько. От сьогодні відбувалося, я впевнений, в курсі, відбувався пікет чи мітинг на підтримку такої ширше загальної люстрації за прийняття закону про люстрацію. Ви цей закон читали?
Так, звичайно.
Ви вважаєте, це допоможе нам врешті-решт досягти тієї мети, заради якої повставав Майдан, очищення влади?
Цей законопроект, який сьогодні, власне, підтримувався, який обговорювався на мітингу коло Верховної Ради, на мою думку, він оптимальний з тих 9 законопроєктів про люстрацію, про очищення влади, які зараз є в Верховній Раді України. Я хочу повернутися частково до роботи комісії, пояснити, чому є свої специфіка в люстрації суддів і специфіка люстрації представників державних службовців в органі державної влади.
Поясніть.
Гарантії суддів, вони передбачені на конституційному рівні, тобто на рівні Конституції. Для того, щоб притягнути суддю до відповідальності або його звільнити, потрібно дотриматися процедури, яка виписана в Конституції. Для того, щоб же ж очистити державний апарат, тобто міністерства, державні адміністрації, інші відомства, агентства, достатньо рівня закону. І відповідно, наша комісія, яка покликана здійснювати перевірку суддів загальної юрисдикції, вона цю перевірку здійснює і вже передає Вищій Раді юстиції для того, щоб Вища Рада юстиції на підставі наших рішень прийняла рішення про притягнення судді до відповідальності або ні. Законопроект, який сьогодні, тобто про очищення влади, на мою думку, він справді є потрібним. Він добре, на мою думку, виписаний. І саме позитивним, напевно, більш позитивним моментом стосовно цього законопроекту є те, що зголосилася більшість фракцій за нього голосувати. Тобто його авторами законопроектів є керівники відповідних фракцій в Верховній Раді. Тобто це є від фракції «Свобода», є фракції «БЮТ» і від фракції «Удару». Тобто є підстави говорити, що цей законопроект, якщо буде включений в порядок денний, він буде проголосований і набере 226 голосів.
Але якщо я вас правильно розумію, це не стосуватиметься напряму суддів, тому що це не конституційні зміни.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Тобто цей законопроект, він дуже частково, там лише там одним реченням, декількома реченнями згадуються судді. І ви абсолютно правильно сказали, що не може закон змінити процедуру притягнення до відповідальності судді, який передбачений в Конституції.
Я хотів би коротко, якщо можна, але наповнено змістом, почути від вас все-таки процес. Як відбувається от робота вашої комісії? Ви сказали, що ви передаєте матеріали. По-перше, куди ви їх передаєте? І по-друге, які це матеріали? Ви отримуєте сигнал про можливе зловживання з боку судді і перевіряєте його рішення. Чи ви вибірково це проводите? Як це працює?
Працює це таким чином. Комісія здійснює перевірку тільки за заявами фізичних і юридичних осіб. Тобто ми позбавлені права за власною ініціативою здійснювати перевірку суддів. До нас приходить заява від юридичної або фізичної особи. Якщо вона підпадає під категорії справ, які нам підвідомчі, ми приймаємо заяву до розгляду, витребовуємо зі суду матеріали відповідної справи, досліджуємо їх і встановлюємо, чи було порушення присяги суддею, чи не було, чи варто його притягати до дисциплінарної відповідальності, чи не варто. І потім ці висновки комісії ми передаємо до Вищої кваліфкомісії суддів, або до Вищої ради юстиції, або до Генеральної прокуратури у тих випадках, якщо є склад злочину.
Що можуть зробити судді, якщо ваші матеріали підтвердяться?
Судді можуть потім в судовому порядку оскаржити ці рішення.
Ні, а що з ним, самим суддею, може стати?
Самим суддею його можуть звільнити з займаної посади, а якщо за результатами досудового слідства і потім слідства судового буде встановлено ознаки злочину, зокрема винесення завідомо неправосудного рішення, то такий суддя може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Скільки ви вже працюєте і чи багато матеріалів передали?
Ми працюємо, фактично, робота комісії стартувала лише 3 липня. Це було перше засідання, на якому ми затвердили її регламент. З даного моменту ми ще не збиралися на наступне засідання. Тільки з цього моменту ми отримували заяви, розбирали їх. І, скажімо, на сьогоднішній день з 500 поданих до нас заяв, на жаль, тільки 82 стосуються підвідомчості справ, які повинні розглядатися комісією.
Пане Маркіяне, загалом, от, якщо так загально по процесу люстрації суддів, чи ви вважаєте, що ці зміни, які відбуваються зараз, вони дозволять повністю очистити і зробити ефективною судову владу в Україні?
Моя суб'єктивна думка така, що недостатньо. І я наведу два аргументи для підтвердження цієї тези. Перша теза. Власне, законом, яким створена комісія, в якій я працюю, були перехідні положення, згідно з якими автоматично були звільнені всі голови судів в Україні. І суддям був наданий шанс обрати тих голів суду, які заслуговували їхню довіру. За результатами переобрання цих суддів, 80% чи десь приблизно така кількість голів суду – це ті самі були особи, які раніше займали посади. Тобто, про що говорить цей факт? Що судді якось не зуміли дати собі раду, тобто на іншим поглядом, свіжим поглядом, де подивитися на...
Може, просто у нас 80% дуже достойних голів?
Можливо, не варто відкидати цю тезу, але давайте, я думаю, що тут кожен сприймає цей факт, як він вважає за доцільне, але я сприймаю цей факт так, що все-таки судді мали би якось більше проявляти хисту, чи не то волі до самооновлення. Це перший факт. Другий факт. Назву факт з роботи комісії. Декілька поступило до нас заяв на суддів адміністративного суду міста Києва. Комісія витребовувала матеріали відповідних справ, і що виявилося? Що справи, які стосуються заборони проведення масових заходів під час Євромайдану, були знищені, згоріли під час якоїсь там пожежі.
А які обсяги цих згорілих?
Ну, обсяг їх такий, що їх реально не існує.
Тобто нібито випадково знищені. Вони знищені, але під час пожежі.
Так.
Формулювання про випадковість, нещасний випадок.
Так. Мені важко оцінювати правдивість чи неправдивість цього факту. Я його озвучив в ефірі. Але я думаю, що ці дві такі тези, власне, дозволяють говорити про те, що все-таки судова система потребує більш кардинальних змін, ніж просто точкового якогось очищення і притягне до відповідальності лише окремих суддів.
Щоб подивитися загалом на те, що ви говорите, про те, як судді самі ж обирають, повертають собі колишніх начальників, якщо подивитися на оці історії з випадково згорілими справами, а це ж не єдині випадки, ті, про які ви говорите, то виходить, що у нас існує така собі величезна така структура поза державним регулюванням, така суддівська мафія. І я побоююся, я, звичайно, не фахівець, але я побоююся, що такої комісії, як ваша, недостатньо. Як ви гадаєте, а чого було б достатньо?
Ну, напевно, максимально ефективним би засобом очищення суддівської системи мало би бути, на мою суб'єктивну думку, це все-таки звільнення всього суддівського корпусу з можливістю, звичайно, їх потім знову брати участь в конкурсі, претендувати на посади суддів. Але все-таки, на мою думку, можна би було це зробити шляхом звільнення всіх суддів і оновлення суддівського
корпусу. А як це юридично оформити, даруйте? Людей вигнати з роботи, скільки там у нас суддів в країні? Тільки загальної юрисдикції.
Суддів, я вам скажу, яка кількість суддів в Україні. Суддів в Україні приблизно 8 тисяч на всю Україну. Тобто, з одної сторони, це велика кількість, з іншої сторони, 8 тисяч – це не така велика кількість.
На яких підставах їх можна всіх на атестацію направити?
Єдиною підставою, ми знову вертаємося про те, що гарантії незалежності суддів, вони передбачені на конституційному рівні. І для того, щоб провести таку критичну, таку кардинальну реформу, потрібні зміни до Конституції. Це єдиний спосіб, в який можна зробити реформування суддів, власне, шляхом повного.
Мають бути якісь перехідні положення тимчасової дії.
Так, абсолютно правильно.
Ви бачите, я от спеціально таким скептичним тоном кажу, ви бачите хоч якусь ймовірність того, що парламент, хоч нинішній, хоч наступний, на таке піде?
Звичайно, що якось в мене скептицизм до цього також є. Разом з тим, згадайте події Євромайдану і наскільки вони кардинально розвивалися, ніхто не очікував того, що щось зміниться, наприклад, за годину, за день. Так, станом на сьогоднішній день воно виглядає, можливо, мало реальним. Але я думаю, якщо суспільство відчує, що це єдиний спосіб для того, щоб суддя був справді чесним, об'єктивним і несправедливим, тоді я думаю, що можливо примусити до цього і народних обранців, і президента.
Ми відкриваємо наші телефонні лінії 239-6292. З нами у студії громадської хвилі Маркіян Галабала, заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів. Ви можете потелефонувати, поставити свої питання. Очевидно, що зараз ми говоримо про люстрацію суддів і про весь цей складний процес. І поки наші слухачі дозвонюються, пане Маркіяне, хочу запитати, от Михельсон згадував про цілу суддівську мафію, так, і весь цей складний такий організм.
Я припускав, що він існує.
Ну, так, припускав, що існує. А я, мабуть, припущу так само, що це ж не так все просто, і суддівська мафія така умовна, так, вона, мабуть, існує десь від моменту вищого навчального закладу, так? Тобто ми ж юристи виходять, стають суддями і так далі. Тобто це величезний процес, величезний пласт.
Абсолютно погоджуюся з такою постановкою питання. є така проблема, що цінностей, тобто цінностей суддів, про те, що судді – це ж такі самі люди, які тут знаходяться в студії. Вони мають ті самі сильні сторони, ті самі слабі сторони. І питання, власне, це формування цієї ціннісної бази, справді, це не є питання дня, місяця, це питання виховання чи в самих відносинах сім'ї. І судді, вони варяться в цій загальній системі, яка також є корумпованою, вони не можуть бути абсолютно іншими, ніж є система. Разом з тим, якось потрібно це змінювати, якось потрібно створювати таку законодавчу базу, щоб ці негативні цінності, ці базові орієнтири мінялися.
Ми маємо дозвонювачів з нами на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі громадської хвилі. Ставте, будь ласка, своє запитання.
Доброї ночі.
Доброї ночі вже, так, мабуть, ніч.
Я хотів би задати вашим вопрос такий. Общество людей производить государственную структуру. Не проще государственную структуру зробити, да, як називається, щоб перевіряти, як устраюється на государственную структуру через датчик брехні. Чи самий простий варіант було б, щоб кожних ти устраюється на государственну контору, любого чиновника на будь-якому уровні перевіряти на ці датчики ці.
Зрозуміли запитання. Дякуємо. Ще дозвонювач має також своє запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір вам. Сергій Розкомовний із Києва вітає. От сьогодні на одному з центральних, підкреслюю, телеканалів пролунала така інформація. Оказується, в період президента Турчинова Міністерство оборони закупило 17 тисяч бронежилетів в лапках дырявых і получило за це 71 мільйон гривень. Погибли из-за того, что они не выдерживают никакой критики, эти бронежилеты, десятки в АТО.
Пане Сергію, я вам нагадаю, що ми зараз говоримо про люстрацію суддів.
Вот. Так, вопрос такой, хто буде люструвати Міністерство оборони, якщо риби гниє з голови?
Ага, дякую за запитання. Ну, звичайно,
Ладно сказати, хто кому голова Міністерства оборони суду чи суд Міністерства оборони.
Міністерство оборони – це теж актуально, але ми зараз маємо експерта, який, мабуть, хоча свою якусь громадянську точку зору має стосовно цієї ситуації, але експертну навряд чи. Але, пане Маркіяне, відповідайте, будь ласка.
У нас був попередній додзвонювач, який також мав запитання. Будь ласка.
Стосовно першого питання про використання поліграфів. Досить ефективна система перевірки на те, що людина говорить правду чи не говорить правду. Разом з тим є проблема. Тоді, коли людина свято переконана в тому, що вона чинить правильно, наприклад, вона переконана, що вона бере хабар через те, що хоче добре жити, і вона вважає, що це правильно, що в цій системі цінностей, в якій вона живе, це абсолютно допустимо. Тоді поліграф неадекватно реагує на ці тези, тобто він сприймає їх як достовірні. Тобто, якщо людина умовно свято вірить в те, що вона, наприклад, не дай Боже, когось вбила, і це є правильно, вона себе виправдовує, ніколи поліграф не дасть цю похибку в її показах. Тому, з одної сторони, є допустимо використовувати поліграф, як в інших країнах ця практика є досить поширена. З іншої сторони, є певні недоліки, і 100% гарантії на перевірку достовірності даних вона не дає.
Тобто поліграф – це не панацея?
Не панацея.
Ще дозвонювачів маємо на зв'язку з громадською хвилею. Добрий вечір.
Пане Маркіяне, вас вітаю, корінний київлянин Олександр.
Так, будь ласка.
Пане Маркіяне, які ваші координати? Тому що у мене документи свідчать, що я доглядав за безногим батьком і хоронив його. А апеляційна суддя Ратнікова, я предполагаю, за хабар скасувала рішення Дар'ївської судді Щасної, що порину, і все вирішила на користь мого формального брата. І приклад один. Дарницька сюди зараз напише, що відповідача прийняли з порушенням уставу без загальних зборів члени судоводства. А Ратнікова пише, що те, що у нього членська книжка, свідчить, що його прийняли на загальний збор, бажане за дійсне. Які ваші координати?
Шановний пане, вибачте, я Олександр Михельсон хочу зараз прямо відповісти замість нашого гостя. Я хотів наостанок нашої розмови з ним якраз розпитати, як можуть звернутися люди до комісії, яку наш гість представляє, і якщо ви дослухаєте ще буквально 15 хвилин, ми скажемо всю цю інформацію і навіть її спеціально повторимо, оскільки явно не тільки у вас є необхідність до цієї комісії звернутися. Дякуємо вам за запитання.
А поки маємо ще дозвонювача із запитанням, добрий вечір вам.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, це я, да?
Так, це ви.
У мене запитання до пана Маркіяна.
Так, будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло, скажіть, будь ласка. Алло. Алло.
Так, відійдіть від приймача і ставте запитання, будь ласка.
У мене до вас запитання. У мене забили чоловіка насмерть. Ставлю за... Алло.
Та відійдіть від приймача, ми не чуємо...
Анастасія, по-моєму, наша слухачка слухає через інтернет, тому що дуже загальмовує сигнал. Ви вимкніть просто там прийом і говоріть в телефон, будь ласка. Ми вас слухаємо уважно.
Алло, слухаєте?
Так, ми слухаємо ваше запитання.
Забили чоловіка на смерть у мене. І суд, я добилася дуже через Міністерство міліції, через Київ. Слухали справу і дали рік. Але він поїхав на Верховний суд, там дав гроші. І нічого йому, навіть те, що у лікарні бинти там, там все, скільки я платила. Даже це мені не вернули морально. До кого я можу звернутися? Все-таки, щоб його ж наказали. Як же це так може бути?
Дякуємо, ми зрозуміли.
Запитання аналогічне попередньому, я боюся, теж трагічна історія, і це питання про дії наших судів.
Та, звичайно, єдина порада в цій ситуації, звичайно, якщо вичерпані всі національні можливості оскарження, в тому числі до Верховного суду справа дійшла, я думаю, можна скаржитись до Європейського суду з прав людини.
Тобто, якщо дійшла справа до Верховного суду України після того, як пройшла всі нижчі суди, то закон дозволяє звертатись до Європейського суду. Я хотів би це уточнити, на жаль, не всі наші слухачі настільки обізнані в цих нюансах, хоча фахівцям вони здаються дуже простими ці речі. У нас виникає такий момент, власне, його можна було і треба було передбачити. Річ в тому, що пан Маркіян також є захисником чи одним з захисників у справі Небесної Сотні.
Так.
Але той момент, який я мав би передбачити, полягає в тому, що дзвінки від громадян, в першу чергу, стосуються їхніх власних проблем з судовою владою. І я боюся, що якби ми ще 10 хвилин протримали ефір на цю тему, то таких дзвінків були б тисячі, тому що, на превеликий жаль, наша судова влада залишає бажати набагато кращого. Все-таки я дозволю собі дуже коротко спитати вас, як зараз відбувається процес по Небесній Сотні, враховуючи той факт, що там у нас, ну, в тій справі, яку ви ведете, близько 40 постраждалих, а обвинувачених там буквально пару беркутівців. Які останні новини, скажімо так, повідомте нам останні новини коротко.
Ну, останні новини і полягають в тому, що фактично справу Небесної Сотні, тобто так зване 228 кримінальне провадження, розділили на дві частини. Тобто одна частина виділена стосовно 39 потерпілих, загиблих героїв, в яких стріляли так звані міліціонери чорної роти Беркута. І це троє міліціонерів, по яким було встановлено, що вони, власне, розстрілювали протестувальників. І дана справа зараз має бути передана до суду вже з обвинувальним висновком. І на даний момент, власне, представники потерпілих, в тому числі я, буду ознайомлюватися з матеріалами цього кримінального провадження. Стосовно цієї частини кримінального провадження, яка залишається на стадії досудового слідства, тобто Генеральній прокуратурі, то ситуація нас значно гірша через те, що відсутня доказова база. Тобто ті снайпери, які стріляли в протестувальників, не ідентифіковані, зброї немає і невідомо, як будуть в подальшому розвиватися слідство.
Коли очікується передача хоча б по цих 39 загиблих справи до суду?
Ну, це питання, я думаю, місяця, ну, найближчим часом. Тобто вони фактично, ця справа готова до передачі, і після ознайомлення потерпілих з матеріалами справи вона буде передана.
Ті троє, котрих обвинувачують, ви назвали троє, так?
Так.
Ці люди під вартою зараз?
Так, вони під вартою. Було недавно, звичайно, засідання про... Вони оскаржують перебування під вартою, разом з тим апеляційний суд, зокрема, одного і залишив далі під вартою, хоча здійснюється сильний тиск зі сторони беркутів, зі сторони міліції, з тим, щоб їх випустили під домашній арешт. Використовуються аргументи те, що дані особи мали і відзнаки, і нагороди, і мають дітей. Але суд апеляційної станції, зокрема, а саме апеляційний суд міста Києва, залишив цих осіб під вартою.
Коли ви говорите про тиск зі сторони міліції, йдеться про якийсь громадський інформаційний тиск, чи це офіційними каналами намагається впливати міністерство?
Ну, офіційно точно такого впливу не може бути, тому що він не допускається апріорі законодавством. Але такий тиск не здійснюється і на слідство, і на суд.
Скажімо так, з боку діючих чиновників Міністерства внутрішніх справ, спроби підтримати чи захистити цих затриманих є?
Я думаю, що є.
Думаєте?
Так.
Розумію вас. Хто ще веде решту цих справ, де немає доказової бази? От, власне кажучи, прокуратура ж все розслідує, правильно?
Так, власне, справи по подіях Євромайдану фактично були розподілені таким чином. Ці особи, які загинули, які їх розстріляли, йдеться про протестувальників, слідство по ним веде Генеральна прокуратура. І, на мою думку, наскільки вони можуть, вони стараються і успішно. По тим же ж потерпілим, які залишилися живими, разом з тим, які, з яким були заподіяні тілесні ушкодження, слідство веде прокуратура міста Києва. І, на мою думку, вона взагалі в цьому напрямку є бездіяльна. Тобто по низці потерпілих, яким заподіяні тілесні ушкодження, зокрема автомайданівцям, іншим особам, прокуратурою міста Києва взагалі не проводяться жодні слідчі дії. Вони посилаються на те, що в них їх велика кількість, тобто тих потерпілих, близько 900 осіб. Але, на мою думку, це не є жодним виправданням для того, щоб блокувати розслідування конкретних кримінальних справ.
Я нагадую нашим слухачам, у нас в ефірі Маркіян Галабала, заступник тимчасової комісії.
Заступник голови.
Так, ну, звичайно, це вже зазвичкою скорочено говориться. Заступник голови тимчасової комісії з, так би мовити, люстрації суддів. І водночас один із захисників по справі Небесної Сотні. Щойно ми почали про це говорити, і ви сказали, що Київська прокуратура гальмує процес. Які факти про це свідчать?
Факти дуже прості. Наприклад, по одному з моїх потерпілих справа була передана з прокуратури Львівської області до прокуратури міста Києва приблизно десь в березні чи квітні місяці. З даного моменту, з квітня по початок липня, жодної слідчої дії по цій кримінальній справі не було проведено.
Ну, це, можливо, один з фактів, а з іншого боку, яким чином можна впливати на це, з одного боку, для таких структур, як ваша комісія, а з іншого боку, які можливості тут має громадськість? Ну, приходити пікетувати, даруйте на слові, постійно прокуратуру, чи як діяти, що робити?
В першу чергу, треба користуватися, на мою думку, легальними шляхами, тобто для того, Я як адвокат в процесуальному статусі захисника і перебуваю в цій справі, щоб певним чином стимулювати слідство для розслідування конкретних справ. Тобто такі важелі передбачені для адвоката в кримінально-процесуальному кодексі, і я намагаюся їх використовувати. Не виключається також і тиск громадськості, тобто певні пікети, звернення до прокурора міста Києва, до вищестоящого прокурора з тим, щоб більш активно розслідувати ті чи інші кримінальні справи.
А до Генеральної прокуратури, до пана Яреми, от ви доходите саме в цій справі? Ну, не ви тільки персонально, а всі, хто нею займаються?
На цей рівень я ще не виходив, тобто якось стараюся поки що обмежуватися спілкуванням з прокурорами і слідчими на рівні, власне, цього відомства, яке веде слідство, то прокуратури міста Києва. Але я думаю, що якщо ситуація не зміниться, то доведеться і використовувати інші важелі.
Перепрошую, от колега Анастасія має оголошення, ви ще невеличке.
Так, маю сказати тут, що сталася у нас позапланова ситуація. Не з'явився наш наступний гість громадської хвилі, і я сподіваюся, що не зовсім якісь нехороші причини мав для цього. Сподіваюся, що просто забув і вимкнув телефон, тому що гостем нашим наступним мав бути наш колега-журналіст Костянтин Скоркін. Наразі його телефон майже цілий день знаходиться поза зоною досяжності. І я сподіваюся, дійсно сподіваюся, що з ним все гаразд, тому що день сьогодні в Києві був трохи неспокійний. Можливо, не такий неспокійний, як на Сході.
Я дозволю собі додати від себе, що Костянтин – це якраз людина зі Сходу, це якраз журналіст із Луганська.
Так, з Луганська.
Котрий емігрував сюди через, називаємо це просто переслідування. І ми дійсно дуже щиро сподіваємося, що з ним все гаразд, і що врешті-решт він вийде на зв'язок не для того, навіть щоб бути на ефірі, а просто для того, щоб ми знали, що з ним все нормально.
Ну і власне з Костянтином ми мали говорити про позитивний імідж Донбасу. Це така тема, якою він займався багато років у справі з Луганськом. Він корінний луганчанин, і я так розумію, багато чого робив для свого рідного міста, для того, щоб його любили і любили його не за якісь там різноманітні
любили місто.
Так, любили місто, не за якісь там такі різноманітні штами, які ми маємо про Донбас у нашій вітчизняній пресі. Але, тим не менш, оскільки про Донбас і його позитивний імідж поговорити ми зараз не зможемо, то, очевидно, попросимо пана Маркіяна залишитись, якщо він не проти, побути з нами ще хвилин 20 у студії громадської хвилі. І, мабуть, використовуючи таку нагоду, будемо просити вас поговорити про справу Небесної Сотні і маємо для цього вдосталь часу.
Я можу сказати, що хоча привід, я маю на увазі Небесну Сотню, сумний, та ілюстрація суддів – це явище сумне, тому що воно викликане печальним станом нашої судової системи. Але я особисто, за всією повагою до Костянтина Скоркіна, який, на жаль, зараз у нас відсутній, я радий, що пан Маркіян у нас залишається, тому що в мене дійсно є ще ціла низка запитань.
Михельсоне, будь ласка, низку запитань в студію. Для початку, пане Маркіяне, ви офіційно погоджуєтесь?
Однозначно.
Чудово, я вам дуже дякую, Михельсоне.
І почергово низка запитань, і продовжуючи тему, якщо вже ми її розпочали, тему Небесної Сотні, ви сказали про 39 тих людей, котрі загинули від вогню. Я так правильно вас розумію, що це йдеться про вогонь цієї так званої чорної роти Беркута?
Так.
Це знають насправді не всі, тим більше наплутано навколо цієї ситуації неймовірну кількість міфів і просто дурниць. Це був вогонь, наскільки я розумію для себе ситуацію, наскільки я досліджував. Це навіть, власне, не були снайпери, це були люди з автоматичною стрілецькою зброєю, які в певний момент почали стріляти в мітингувальників, які надто близько, на їхню думку, підібралися до позиції міліцейських, до позиції Беркуту. Ви хоча б встановили, не ви, я маю на увазі, даруйте, звичайно, слідство хоча б встановило, чи був у них відповідний наказ, чи це була якась ініціатива власна, чи паніка, як ситуація виглядала?
Однозначно, чітко відповісти на це питання наразі важко, тому що, власне, зараз перебуває справа на стадії ознайомлення з нею. Тобто, повну картину ми побачимо тільки після того, як слідство відкриє всі матеріали кримінальної справи. Разом з тим, той факт, що тільки є три особи підозрюваних, тобто ці, які це безпосередньо виконавці злочину, не організатори,
не той, хто наказував, а той, хто тиснув на гачок.
Так, це вже свідчить про те, що важко слідству добратися до безпосередніх начальників так званої цієї чорної роти Беркуту. І це зумовлено низкою обставин, зокрема в тому числі, що всі особи, більшість осіб, які командували командного складу, вищий офіцерський склад, вони всі втекли в Росію до Криму і вони переховуються від слідства.
Загалом я маю ще питання по іміджу. Так, от всім зрозуміло, що після подій на Майдані імідж Беркуту і загалом міліції він зіпсований не просто в впродовж Майдану, цими останніми днями особливо, так? От, зрештою, коли справа Небесної Сотні дійде до свого логічного завершення, тобто вона буде розслідуваною, як ви вважаєте, чи сприятиме її успішне розслідування, можливо, якщо не ніякому не вибіленню, але принаймні якомусь відновленню довіри до міліції, бодай?
Мабуть, сам факт спокутування вини, тобто понесення відповідальності, він вже буде мати якісь емоційно-моральне незабарвлення і буде сприйнято суспільством, як можна сказати, що і позитивно. Тобто, що хоч якісь особи понесуть відповідальність. З іншої сторони, ці самі міліціонери, вони спокутують в інший шлях. Є версія, є така теза про те, що ці особи, які розстрілювали протестувальників, це були фахові снайпера, вони не притягуються до кримінальної відповідальності через те, що вони зараз, можна так вжити слово, спокутують свою вину на Сході. Тобто їм була поставлена вимога хлопців, або ви йдете зараз, воюєте за державу, відстоюєте свої права, або ми вас притягують до кримінальної відповідальності.
Я от пригадую ті дні і пам'ятаю, що одразу після подій на Інститутській зробила такого змісту заяву Ольга Богомолець. Вона говорила про те, що там тоді на Інститутській поранені, які поступали до них у готель «Україна», вони мали поранення, от голова, шия, серце. Тобто це не був розрахунок на те, щоб просто спинити натовп протестувальників, де там навіть натовпу ніякого не було, ми всі чудово це розуміємо. А це був розрахунок просто людину знищити. Очевидно, будь-який снайпер, ким би він не був, якби він хотів якось запобігти такій ситуації, тобто міг би просто стріляти в ногу, в руку, там, куди завгодно, але не таким чином.
Однозначно, що всі вистріли здійснювалися на ураження. І однозначно, що метою цих осіб, які застосовували вогнепальну зброю, був, власне, розстріл. Розстріл беззбройних протестувальників. Це є одною з ключових тез, власне, і досудового слідства про те, що ні працівники міліції, ні снайпери, які там працювали, не мали права застосовувати зброю через те, що протестувальники не були озброєні і не могли заподіяти міліції якісь певні ураження вогнепальною зброєю. І це ключова теза.
Ну і тут
Я не погоджусь. Я хотів би внести один такий маленький, можливо, збурливий нюанс. Тому що на єдиних відео з Інститутської, які зняті, як не дивно, білоруськими журналістами, наскільки я пригадую, там видно таку картину, коли от повстанці із щитами, з дубцями, але явно без вогнепальної зброї, намагаються підійматися вгору. Вони падають поранені, а потім уже відстрілюють. Не видно звідки, не видно з якої дистанції, чи снайпери, чи зі звичайної там стрілецької зброї міліцейської. Відстрілюють тих, хто йде на допомогу. Тобто, знов-таки, з одного боку є така традиційна військова тактика снайперів. Порань одного, порань другого, який піде на допомогу, порань третього, не вбий, а саме порань. Цим ти сковуєш сили супротивника. Це одна сторона. Друга сторона, знов-таки, захист, якби цих людей затримали, їхній захист, їхні адвокати, могли б навпаки говорити про їхню гуманність. І ми насправді не знаємо, що відбувалося. Ми бачили відео, і тим не менше, ми не знаємо, що відбувалося в дійсності. От, по-моєму, це дуже велика проблема, ну, хоча, звичайно, більша проблема, що, на жаль, як от наш гість говорить, насправді ті люди, які віддавали накази, не затримані, і вони переховуються зараз за кордоном. Але я хотів би дуже вказати на цей момент, тому що ми всі це обговорювали ще в лютому, а зараз от минуло кілька місяців, і ми вже трішки це забули за нашаруванням інших речей.
Ну, тут оцей момент моральної, так, морального вибору снайперів, мені здається, що його можна крутити дуже в різні.
Може, це взагалі не вибір, може вони просто погано цілились. Ми не знаємо цього просто-напросто. Ну, просто вони погані снайпери.
Погано цілились в голову?
Ні, я не кажу якраз про тих, хто в голову. Угу. Я кажу, що далеко не всі загинули від того, що спеціально людей от старанно вбивали в голову. А що була от ситуація з тими, кого ранили, але це може бути цілком пояснене тим, що ранили одного, щоб потім убити кількох, які підуть йому на допомогу.
Ну,
от така тут, ситуація, тут очевидно, жахлива очевидно, досить нам... таки, це навіть якось дивно обговорювати от в прямому ефірі, але ми повинні не забувати про факти, які були. На
очевидно, що нам з тобою, Михельсоне, треба тут не говорити між собою, а запитати у пана Маркіяна, чи достатньо є саме з цього моменту у справі Небесної Сотні документів і свідчень саме по снайперам і їхнім діям?
На жаль, доказова база по тим вбивствам, які були здійснені снайперами, є суттєво обмеженіша в порівнянні з тими, які були вбиті працівниками Беркуту. Тобто багато куль не було знайдено. Є низка потерпілих, з яких кулі не виходили, тобто не було вистрілу на виліт. З іншої сторони, по низці моїх потерпілих, які інтереси, які я представляю, тобто загиблих, кулі використовувалися не лише професійною зброєю, а й мисливською зброєю для того, щоб вони, сліди були за ними, тобто сприховані. І, власне, ці кулі в потерпілих, вони розчинялися. Тобто неможливо встановити трасологію, тобто чітко з якого ствола був здійснений вистріл. І тому є встановлено місце події, тобто встановлено, в якій частині вулиці Інститутської була заподіяна смерть. Можна було встановити, з яких позицій стріляли, але разом з тим дуже багато доказів втрачено, тобто спилені дерева, почищена сама Інститутська, тобто були все-таки не хочеться про це згадувати, але доведеться сказати, що самі і учасники Євромайдану, які потім знаходилися на вулиці Інститутській, з тих самих куль, які валялися по цій вулиці, робили для себе медальйончики.
Сувеніри,
так. Тобто все-таки я не думаю, що це для слідства дуже сприятливий момент.
Грубо кажучи, якщо куля пройшла на виліт, і потім людину, яка цією кулею поранена, прибрали з місця подій, а все-таки інакше не можна було не лишати ж під вогнем, потім практично неможливо знайти ту саму траєкторію, провести трасологічну балістичну експертизу, тому що людина поранена навряд чи добре пам'ятає, як вона стояла, звідки стріляли, куди куля полетіла. Так.
Абсолютно правильно. Тобто, звичайно, що по деяким потерпілим є відео.
Є об'єктивні обставини.
На останні 10 хвилин відкриємо наші телефонні лінії 239-6292. Ви маєте можливість у студії громадської хвилі поспілкуватися з паном Маркіяном Галабалою. І нагадаю, що у нас такі зміни сталися, от саме в цій останній частині ми говоримо про справу Небесної Сотні, оскільки пан Маркіян є адвокатом у справі Небесної Сотні. Про люстрацію судів забувайте, вже в цій темі питання не ставимо зараз, говоримо саме про це. Пане Маркіяне, і тут варто, мабуть, згадати, що не тільки учасники Небесної Сотні, вони у нас не тільки з Інститутської, не тільки з самого Майдану, ще з вулиці Грушевського. Тобто там є ще троє учасників Небесної Сотні, які були, власне, двоє вбиті на Грушевського і один загинув у лікарні. Яка ситуація з їхніми матеріалами у справі Небесної Сотні?
Наскільки мені відомо, їхні матеріали також на стадії досудового розслідування і недостатньо в слідства доказової бази для того, щоб висунути обвинувачення тим чи іншим. Тобто єдиний епізод з тих всіх подій, я повторююся, є те, це власне розстріл чорною ротою Беркута. Це єдині три фігуранти цієї кримінальної справи, по яких матеріали передані в суд.
Загалом, от якщо робити якісь припущення щодо того, скільки довго триватиме досудове розслідування, скільки триватиме сам суд, і коли буде оголошено вироки, якісь висновки, принаймні щось ми почуємо десь у медіа?
Я думаю, що суд по цих трьох беркутівцях буде тривати приблизно суд першої інстанції, напевно, займе мінімум півроку, рік часу, судове слідство, ці всі судові процедури і таке інше, тому що і захист, і інші учасники процесу будуть намагатися заявляти клопотання, можливо, навіть затягувати розгляд цих справ. А от перспектива цієї досудового слідства по іншим потерпілим, по яким не встановлено, хто стріляв по ним, вона на сьогоднішній день виглядає, на жаль, дуже примарною до того моменту, поки не будуть, не буде, слідство не отримає безпосередній доступ до організаторів, ті, яких переховуються, в тому числі в Росії і в Криму.
Тобто слідство чітко розділяє в даному випадку виконавців і організаторів, і я так розумію, що якісь такі гучні і загальні висновки ми отримаємо тільки коли дійдемо до організаторів, так?
Звичайно, тобто ця піраміда зійшлася десь самому, на самому верху, і ідеальна би була ситуація, коли б в нас, і в потерпілих, і в Генеральної прокуратури були б беззаперечні докази, що саме ці особи причетні до дачі наказів. Тобто йдеться про Януковича, про Захарченка, про інших працівників спецслужб. Єдиний, звичайно, спосіб якось цю ситуацію переламати – це зміна самої політичної ситуації Росії, яка не захоче надалі надавати політичний притулок цим особам, або ж включення інструменту через Міжнародний кримінальний суд, який має можливість вимагати екстрадиції тих чи інших осіб.
Зважаючи на те, що багато документів було понищено і спалено, а мабуть багато і взагалі не існувало, я так собі припускаю, то які є шанси зібрати доказову базу?
Є певна категорія справ кримінального процесу, в яких обвинувачення ґрунтується на непрямих так званих доказах. Звичайно, що ці самі докази, які могли би бути однозначно підтверджували вину фігурантів цих кримінальних справ, вони існують. Але вони існують зараз не на території України. Так само, як була вивезена справа Юлії Тимошенко до Криму, так само і були вивезені інструменти, тобто і зброя, яка використовувалася проти протестувальників. Це все воно десь є. І я думаю, що прийде час і все приховане стане явним.
Ну і на сам кінець кілька додзвонювачів, які є у нас із запитаннями. Будь ласка, маєте можливість поставити їх до пана Маркіяна. Добрий вечір.
Алло?
Так.
Я в ефірі, так?
Так.
Добрий вечір, Любов Олексіївна, Чернігів. Ну, у мене буде три запитання. Якщо там на котрись не встигне відповісти чи не зможе, то, значить, по-перше, що стосується Майдану, були кадри, коли учасники Майдану казали, що їх не допитують як свідків, хоча їм є що сказати. Там казав і батько хлопця, про нього знімали фільм у голубій касці, фарбована голуба каска. Батько казав там, ну, інші учасники Майдану. Тобто тоді, чи є можливість, як ви питали, чи є можливість щось виправити, враховуючи, що знищені деякі документи, а тут чи є можливість щось виправити, враховуючи, що Майдан, частина роз'їхала, частина зараз на зоні АТО, і може, дай Бог, що всі були здорові і живі, може не повернутися. То перше, чи є, що можливість випити із свідками? Втекли одні, нема документів, але є багато свідків. Ну, це теж, що значить, перше запитання. Друге, ну, в двох словах, якщо як люстрація проводилась в країнах Східної Європи в свій час, там, чи Румунія, чи Чехословаччина, Чехія і Словаччина зараз. Тобто, як і в які терміни, і от там Конституцію також змінювали. Це друге питання. І третє питання Ярема. Я, якщо можна, в двох словах його біографію, ким він працював і при кому з президентів.
Дякуємо. Дякуємо за запитання. Не гарантую, що на всі дамо відповіді, але маємо ще одного дозвонювача. Добрий вечір.
Доброго вечора. Михайло Київ. Мене цікавить також питання, доповнення. Жодного слова ніхто не каже. Люстрація суддів ми чекаємо вже сотні тисяч і мільйони українців. Але от ніхто слова не сказав про люстрацію виконавчої служби, яка практично не виконує жодного виконавчого листа, де є рішення суду і Артема 73, де все відправляє туди, і там замкнути круг і цикл. Тобто Міністерство юстиції і Державна виконавча служба разом з районними виконавчими службами, крім відкриття і закриття виконавчого провадження, більше нічого не знають і знати не хочуть. Відкрили провадження, пройшло півроку, відправили знову і так далі. Тобто вже у нас, скажімо, є 4-5 рік, які одне і те ж, і вже десятки цих виконавчих листів. Будь ласка.
На жаль, не тільки у вас, дякуємо, так, це дійсно проблема.
Спочатку з питань Любов Олексіївни. Так, справді є багато свідків, які були очевидцями подій на Майдані, і не всіх їх змогло охопити слідство. І, власне, цей пул адвокатів, які зараз займаються потерпілими Небесної Сотні, ми зараз зацікавлені в тим, щоб залучити максимальну кількість свідків, які не були допитані Генеральною прокуратурою. Тому звертайтеся до нас, зокрема до Євромайдан СОС, ми з ними працюємо разом. Передзвоніть до них, якщо у вас є відомості про осіб, які були свідками, або ви є безпосередньо свідками розстрілу Небесної Сотні, звертайтеся, допомагайте нам, це нам однозначно буде на користь. Друге, люстрація в інших країнах також мала місце, так, особливо у колишнього Варшавського договору. І ми ділимося, вони діляться з нами досвідом, зокрема, незабаром приїжджає фахівець з Польщі, який буде ділитися своїм досвідом люстрації проведення в цій державі. І ми намагаємося це враховувати, і в тому числі, як це відбувалося в Німеччині. Стосовно генерального прокурора, третє питання Єреми. Як відомо, він кадровий міліціонер і працював до цього в Міністерстві внутрішніх справ, був народним депутатом, зараз займає посаду генерального прокурора. І запитання від Михайла по виконанню судових рішень. Так, одна з найбільш проблемних питань сьогодні взагалі існування судової системи України – це невиконання судових рішень. Про це неодноразово звертав увагу Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, вибачте за тавтологію. І цю проблему треба вирішувати, в тому числі і з виконавчою службою. Як це робити? Я думаю, що все попереду.
Але наразі якісь дії в цьому напрямку вчиняються, як вони вже вчинені щодо суддів?
Люстрацію це важко назвати. Тобто цей закон про очищення влади, який буде прийматися, він частково зачепить, тобто виконавчу службу. Але слід сказати, що і зараз проводяться відкриті конкурси про продаж арештованого майна. Тобто певні зміни також відбуваються.
Ми чекаємо на це. А останнє запитання до вас. Ми обіцяли слухачам сказати, куди звертатися тим, хто точно знає про неправосудні рішення судів. Куди звертатися, щоб звернутися до вашої комісії?
Ми працюємо в приміщенні Вищої ради юстиції, це місто Київ, вулиця Студентська, 12А. Пишіть до нас, скаржіться на суддів, тобто тоді, коли справа під нам, під відомчим.
Ми спробуємо на сайті Громадського радіо дати детальнішу інформацію. Стежте за цим, будь ласка. Дякуємо вам.
Дякую.
Ну і що ж, нам залишається всього там півхвилини, мабуть, для того, щоб нагадати, що у другій частині громадської хвилі ми сьогодні говорили з паном Маркіаном Галабалою, заступником голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, про люстрацію, і з паном Маркіаном Галабалою, адвокатом у справі Небесної Сотні, про те, як відбувається перебіг справи Небесної Сотні, коли ж ми, зрештою, дізнаємося винних і як цей процес буде винесений у медіа і коли це відбудеться. Ми дякуємо режисеру Олені Кузнєцовій, яка видавала ефір громадської хвилі сьогодні, і передаємо слово нашій колезі з Українського радіо Інні Мерецькій, яка зачитає вам новини. З вами прощаються Анастасія Багаліка, Олександр Михельсон. Громадську хвилю слухайте завтра о 21:10.